Hilandar. Na Svetoj gori u Severnoj Grčkoj, monaškoj zajednici 20 manastira i mnogih skitova i kelija, već 8 vekova traje i srpski manastir Hilandar. Osnovali su ga 1198. godine Stefan Nemanja, monah Simeon, rodonačelnik dugoveke dinastije, i njegov sin Sava, prvi srpski arhijepiskop. Opstao je blagodareći pomoći srpskih vladara, plemića, vernika iz raznih staleža, ruskih darodavaca, ali pre svega požrtvovanosti njenih monaha. Bio je i ostao veliko molitveno mesto, ali i prebogata riznica umetničkih dela preostalih iz proteklih stoljeća. Posetilac, ljubitelj umetnosti, upoznaće monumentalnu crkvu sa freskama iz početka 14. veka, zadužbinu kralja Milutina, preko 800 ikona nastalih između 12. i 19. veka, 1000 starih rukopisa od kojih su neki sa minijaturnim ukrasom, 11 manjih crkava sa freskama od 14. do 18. veka u manastirskim zdanjima, zaštićenim moćnim utvrđenjem, i mnoge druge dragocenosti. U isti mah Hilandar je i pokloničko mesto sa čudotvornim ikonama i svetim moštima, gde caruju molitva i samoća.